Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Tere päevast, algamas on järjekordne Eesti Ekspressi raadioshow Magneet. Täna ühib seda ajakirjanik Raul Ranne. Saates räägime noorte narkootikumide pruukimisest. Tehakse seda mõnuga ja palju. Tänases Ekspressis on pikem käsitlus ja raadios räägime sest samast. Ja saate teises pooles on pikem jutt sellest, mis tingimustes töötavad inimesed Maxima ketti kauplustes. Head kuulamist. Et alustame siis kohe narkoteemaga. Mul peaks olema telefoni otsas Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor Airi Alina Allaste. Olete te kuuldel?
Jah, olen kuuldel.
Te olete ses mõttes õige inimene, et olete uurinud nii noori kui ka narkootikumide pruukijaid Eestis. Ehk et pilt on enam-vähem selge. Oskate mulle öelda sissejuhatuseks, kas tänapäeval noored tarvitavad narkootikume üha rohkem ja üha nii-öelda süüdimatult? Võib seda nii öelda?
Ei. Et seda uurimustulemused ei kinnita või tähendab, oleneb, kuidas me nüüd seda tänapäeva nimetame, aga jah, ma just vaatasin järgi, et me teeme näiteks perioodilist küsitust just nagu koolinoorte seas, 15-16 aastaste seas, iga 4 aasta tagant alates 95. aastast. Ja uimastitega katsetajate osakaal tõusis kuni 2003. aastani ja nüüd on see nagu stabiliseerunud, et just, et ma vaatasin järgi need andmed, mida ei ole veel avaldatud, et sel kevadel läbi viidud uurimuse alusel see katsetajate osakaal on isegi õige pisut vähenenud, kui see oli 4 aastat tagasi.
Kui te räägite osakaalust, siis mis numbrid need on umbes, ütleme?
Siin on näiteks, et kanepit on tarvitanud umbes neljandik noortest. Siin oli jah, aastal 2003 oli see protsent 23, 2007 oli see protsent 26 ja nüüd see aasta on see protsent 25, nii et nagu ma ütlesin, et õige pisut alla poole jäänud. Samamoodi ka amfetamiin on langenud 4%-lt 3%-le ja nii edasi, et tegemist on siiski jah. Aga siin on nüüd küsimus, me ei räägi hoopiski mitte problemaatilistest narkomaanidest. Me räägime inimestest, kes on vähemalt üks kord elus uimasteid tarvitanud.
Ja. Aga see valimik, mis kui vanad?
15-16. Need on iga nii et see põhimõtteliselt võrdlemisi hästi
haakub
selle artikli vanuserühmaga.
Huvitav, miks ometi on jäänud niisugune mulje, et just kui kergemalt kui seda pruugitakse või et ei mõeldagi nii väga, et sellest on saanud just kui moe asi.
Ei no selles osas muidugi, kui me nüüd räägime näiteks erinevatest põlvkondadest, siis kui me räägime keskealisematest inimestest, siis uimastite tarvitamine oli nagu midagi väga marginaalset või noh, ma ei tea, sellel ajal, kui mina olin noor või kui ka minust nooremad olid veel nooremad. Ja nüüd, kui me räägime nooremast põlvkonnast, ma ei pea siin silmas ainult teismelisi, võib-olla ikka ka inimesi, kes on tänapäeval 20-ndates, siis on see muutunud nagu jah, palju tavalisemaks. See nüüd ei tähenda seda, et kõik noored oleksid nagu kuidagi uimastitega seotud, aga see kuidagi on jah, mingisugune, see ei ole enam kuidagi väga selline märgistatud eriline väga halb tegevus, vaid see on kuidagi, mis on nagu ühiskonnas olemas, sellega on nagu harjutud, et selles mõttes on teil muidugi õigus. Aga lihtsalt jah, ma nagu nimetasin neid fakte, et meil ei ole nagu mingeid tõendeid selle kohta, et nüüd sellega oleks seotud järjest suurenev ja suurenev arv koolinoori.
Oskate te öelda, miks ometi, et kõik ju selle nii vanad lapsed oskavad ju lugeda, on kuulnud, teavad, et no see on kõike muud kui kasulik harrastus. Ja ometigi proovitakse ja mõned siis ka juba päris regulaarselt proovivad ja pruugivad. et mis millest noortel puudus on, miks nad lähevad selle peale? On elus
ma
vähe väljakutseid või riske või...
Ma hea peallega praegult siin küsiks või esiteks selle nagu pööraks selle nagu tagasi. Et kui te näiteks mõtleksite, et te ei küsi seda mitte minult sotsioloogilt, vaid küsiksite nendelt noortelt endilt. Mis te eeldaksite, mis võiks olla see vastus?
No, nad ütlevad, ma ei tea või mingi sellise ähmase vastuse, sest vaevalt, et keegi oskabki täpselt öelda, miks.
Okei, no oma uurimustulemustele tuginedes nagu väga kõige suurem põhjusena, nüüd jälle see sama kvantitatiivne uurimus, alati märgitakse ära uudisimu. Ja noh, mis nüüd puudutab selliseid rohkem sügavuti minevaid uurimusi, et ma olen varasematel aegadel teinud ka intervjuusid nende nootega ja nii edasi. Et ma arvan, et seda tehakse sellepärast teha, et suurelt jaolt uudisimust, sellepärast, et see on midagi keelatud, mis on nagu põnev, noh, võimalik, et suure tõenäosusega ka sellepärast, et see on, ma ei tea, midagi nagu huvitavad või lõbusad või midagi sannast.
No ma saan aru, kui jutka eks ühekordses proovimiseks, et noh, see on kuidagi keelatud, tahaks proovida, on huvitav, aga tänasest lehest me võime lugeda, tänast Ekspressist, kuidas noh, see pruukimine on ikka noh, ohjeldamatu, kui nii võib öelda, või väga regulaarne ja see seal ei, kui seal ta uudisimu osa nagu ei oska enam nagu märgata, seal juba tekib küsimus, et äkki on vajadus või ütleme ja sõltuvus.
No võtta, aga ma katkestasin, et jah, et hakkasite rääkima nagu riskidest, et kas inimestel ei ole väljakutseid. Et selles osas, noh, mul ei ole muidugi ammendavaid vastuseid, igal inimesel on tegelikult erinevad põhjused ja kuidas need asjad tekivad, aga kui me nüüd, jah, võime seda nüüd seostada selle küsimusega, et kas inimestel pole, kas nendel noortel pole riske või väljakutseid, siis on tegelikult kaks täpselt vastandlikku nagu seletusviisi. Et ühelt poolt ma arvan, jah, tõepoolest, kui me nüüd räägime eliitkooli õpilastest, võib olla Eestis olemas ka selline kildkond noori, kellel on tõesti kõik asjad niivõrd ette taha tehtud, nad on nagu väga sellises turvalises, elavad sellises turvalises heaolus ja siis nad võib-olla tõesti otsivad sellele mingisugust põnevust. Teine seletusviis, mis minule endale tundub tegelikult natukene tõenäolisem, kuigi see ei pruugi nüüd kõikidele sobida, on pigem see, et ühiskonnas tänapäeval lihtsalt ongi väga palju riske ja isegi kui me nüüd räägime nendest noortest, kes võib-olla väga hästi edasi jõuavad ka nendes heades koolides, siis tegemist on ikkagi väga sellise, võib-olla, mitte see jälle ei ole nüüd üldistus kõige kohta, võib-olla ka võrdemisi sellise pingelise keskkonnaga. Inimesed on nagu, no Eestis on siiski nagu selline juba väga varajane konkurents, suhteliselt tavaline, väga selline edule orienteeritus, vajadus kaugele jõuda, siis ütleme sellises valguses, siin on tegemist lihtsalt ühe riskiga paljudest teistele lisaks ühelt poolt. Et noh, mul on ju risk läbi kukkuda, mul on risk, et ma ei saa selle kõigega hakkama, mida minult oodatakse. Ja siis jah, võib-olla see selline nagu pidutsemine omaealistega, mille kaasosa on alkohol ja narkootikumid, võib-olla nagu mingisugune aegajaline nagu, ka siis nagu jah, väljaastumine sellest või mingi lõdvestumine ja kuigi sellega kaasnevad mingid riskid, see ei ole nagu põhimõtteliselt niivõrd erinev kogu sellest riskide rohkest elust.
Magneet.
Jätkame saadet ja teemaks narkootikumid, ehk noorte inimeste narkopruukimine. Ja telefonil on Airi Alina Allaste, kes seda teemat on palju uurinud ja teab sellest väga palju. Et ma enne mainisin, et ju noored ikka võiksid juba teada ja olla lugenud või kuulnud kuskilt, et võt, narkootikumid on ohtlikud ja mida nad kõike võivad teha meiega, kui me seda liiga palju pruugime, aga võib-olla ma eksisin, et võib-olla on nii, et nad ikkagi tegelikult väga täpselt ei anna aru. Ja see kõik on üks, noh, mingisugune mäng või osa sellest mängumoodi asi siis. Võib see nii olla?
Jah, ütleme, et siin on nüüd küll teema, mida ma praegu, milles võttes ma hetkel ei ole väga kompetentne, et kui nüüd on jah, võrreldes näiteks 10 aasta tagusega või isegi võib-olla 5 aasta tagusega võrreldes, siis tunduvalt paranenud ka igasugused sellised tutvustused ja õpetused. Näiteks 10 aastat tagasi oli natukene ka probleem selles, et preventsioon nii-öelda või see uimasti haridus ei olnud nagu piisavalt tõsiselt võetav. Et ma arvan, et jah, tänapäeval see enam ei ole niivõrd suur probleem, et need inimesed, kes on siiski sellest huvitatud ja tahavad kuulata, neil on nagu piisavalt palju häid võimalusi ka sellest teada saada.
Aga no, võib-olla jah, mingid vale müüdid või valed andmed, et noh, et paar korda pruugin, võtan sen
ja sellest ei juhtu midagi. Sellest... Aga sellega ma nüüd viitan minevikku. Ma arvan, et Eestis on selles osas toimunud nagu tubli edasiminek, aga jah, alati nagu selline liialdamine ei aita tegelikult kaasa uimastite tarvitamise ärahoidmisele, vaid pigem vastupidi. See tähendab selline asi kaotab igasuguse tõsiselt võetavuse ja siis hakatakse informatsiooni hankima pigem oma sõpradelt ja tuttavatelt, kes räägivad hoopis teistsugust juttu. Aga jah, see nüüd on jah rohkem mineviku suuratud, et ma arvan, et tänapäeval see ei tohiks olla enam nii suur probleem. Et, aga jah, ma siis jään ikkagi pigem, loomulikult siin on olemas mingisugune selline mänguelement, siin on olemas võib-olla, noh, nagu mida ma, millele ma ennem viitasin, et see on küll ohtlik, aga noh, elus on palju igasuguseid ohtlikuid asju ja nii edasi.
Mm-hmm. Olete te kursis, kui paljud noored, kes ütleme, on korra pruukinud või mõnikord pruukinud, tegelikult hiljem päris tõsistesse probleemidesse satuvad? Noh, kui suur see protsent võib olla või?
Vaata, need selles kes, suhtes on minul küll nagu, mina olen küll pigem nagu väitnud seda, et katsetajad ja probleem tarvitajad, ja mitte ainult mina, need on rahvusvahelised uurimused, et siin ei ole näiteks otsest seost, et näiteks ütleme, et kui on ühes riigis on väga suur katsetajate osakaal, et me võiksime siis nagu eeldada, et seal on ka palju suurem probleemsete tarvitajate osakaal, need asjad ei ole oma vahel seotud, et näiteks jah, selle artiklis oli ka välja toodud, et šokeeriv on see, et sellega tegelevad just nimelt inimesed, kellel ei ole probleeme ja me just. Eeldaksime, et uimasteid tarvitavad need, kellel on probleemid. Need, kes satuvad nagu väga sellistesse tõsistesse probleemidesse, mis nagu juba hakkab omakorda mõjutama ühiskonda, ütleme siis kas kuritegevuse või mingite muude näitajate peal, et need on tõepoolest seotud. See on sageli seotud siiski nagu probleemse elukeskkonnaga, et siin nagu sellist nagu mingit statistilist seost ei ole, et meil on palju katsetajaid, järelikult on ka palju problemaatilisi tarvitajaid, võib olla vähe katsetajaid, aga kui need katsetajad on sotsiaalsete probleemidega keskkonnast, siis nende siis on jah palju suurem tõenäosus, et need tagajärjed on sellele kõigele palju hullemad.
Eks alati ju sellised artiklid lugedes või muid teemakäsitlusi vaadates tekib küsimus, et kas äkki on selles kõiges süüdi vanemad, kes ei osuta piisavalt tähelepanu oma lastele, ei tegele nendega, ei uuri, millega nad vabalajal tegelevad. Kas on ainult vanemate süü?
Mina niimoodi ei tahaks öelda. Vanemate mõju on... Noh, vanemate mõju ei saa alahinnata. Igal juhul, kui noorel inimesel on lähedased ja usalduslikud suhted oma vanematega, see on nagu üks faktor, mis peaks kindlasti ära hoidma igasugused liialdused. 100% see ei tähenda, et oleks välistatud võimalus, et ka selline noor inimene siiski kuskil uudisimust millegiga katsetab, aga jah, ütleme mingisugused võib-olla sellised... pikemaajalisemad ja metsikumad asjad, see on kindlasti nagu jah, näite, mis aitab sellist, seda ära hoida. Nii et vanemad küll mõjutavad seda olukorda, aga ma ei tahaks nüüd 100%-liselt alati vastutust ainult vanematele panna.
Aga mis aitab? See vist ilmselt paljudel huulil, kes nüüd need materjale loevad, et mis oleks siis see, noh, see elementaarsed võtted, mis võiks, noh, ütleme siis natukenegi eemal hoida lapsi kogu sellest narkoteemast. Et leida neile pidevalt mingisuguseid treeninguid, uviringe ja muud tegevust, et jaa, ei see... oleks nii sama.
Nagu no, siin on jälle, mina usun pigem nüüd sellesse, et kui inimene tegeleb millegiga millest ta on nagu tõsiselt huvitatud, mis talle pakub mingisugust tõelist rahuldust, olgu see siis, ma ei tea, sport, mingisugune kultuuriline tegevus, loominguline eneseväljendus, et see on kindlasti üks kõige parem preventsioon. See nüüd ei tähenda veel seda, et kui inimene saab vahest, ma ei tea, basseinis ujumas käia või käib joonistamisringis, et need asjad oleksid välistatud. Pigem on siin jah küsimus selles huvis pühendumises ja nagu mingisuguses eneseteostuses, mis seda kindlasti nagu tagasi hoiaks. Ja mida ma nagu näiteks mäletan oma varasematest intervjuudest, millega nagu inimesed, nemad olid küll sageli pisut vanemad tegelikult, üle 20 või umbes sellises vanuseklassis, mitte päris teismelised, millega põhjendati näiteks sellist pidutsemist, siis võibolla koos narkootikumid, aga oli näiteks kaja puudus, et see on nagu selline kõige lihtsam lõdvestumisviis võibolla oma mingitest pingelistest, õpingutest, muudest tegevustest.
So, et kiirelt saad nagu lõdvestatud tänu narkootikumidele.
Et ma arvan, et ka näiteks selles mõttes, et selline väga pingestatud õhkond, kui inimene on sunnitud tegelema väga paljude asjadega nüüd, ma ei tea, oma tulevase eduka karjääri nimel, et see ei pruugi alati olla nagu selline kindel ärahoidja. Ärahoidja on pigem ikkagi see, kui inimene tõepoolest, inimesel on võimalus nagu ennast teostada ja tegeleda asjadega, mille vastu tal huvi on.
Ma päris lõpuks küsin veel, et kuidas teile tundub, kas nüüd ütleme, pikemas perspektiivis siin järgmise 50 aasta jooksul, kas pilt muutub tõsiselt, et on mingid märke, et inimesed on, enne mainisite, on just kui teadlikumad materjale selle kohta, et asjad, noh, tegu on ohtliku arjumuse või ohtliku tegevusega, et neid materjali on, et kas me tulevikus näeme üha rohkem narkootikume pruuke veel lapsi või pigem ikkagi aina vähem?
No, nagu ma ütlesin, et Eestis see olukord juba on stabiliseerunud, kui ma ka vaatan, nagu, mis toimub nagu teistes maades, siis ma ei julge nüüd väita seda, et see arv hakkaks tohutult langema, aga ma ei näe põhjust, miks me peaksime kartmata väga tõuseks, kui nüüd juba isegi viimastel aastatel on nagu näha, et see olukord on nagu stabiliseerunud, nii et ma siis innustan tuleviku toetudes minevikule, et ma ei näe põhjust, miks me peaksime kartma, et olukord kuidagi väga palju traagiliselt halvemaks läheks, kui siin nüüd ei, tähendab, kui ei ole mingisuguseid väliseid väga negatiivselt mõjutajad või midagi sannast.
Aga otsustavalt paremaks ka ei lähe, ei te ennusta?
Ma ei julgeks seda väita, jah. Seda ei näita nagu, kui nüüd vaadata sellist ka rahvusvahelist mingit statistikat või igasuguseid näitajaid, siis seda, et kuskil hakkaks uimastitega katsetada osakaal niimoodi dramaatiliselt vähenema, seda nagu tavaliselt ei juhtu. Et väheneb problemaatiliste uimastitarvitajate osakaal ja see on nagu väga võimalik, kui sellega adekvaatselt ühiskonnas tegeletakse.
Igal üle aitäh teile, et võtsite vaevaks pisutki selgitada selle seltskonna mõttemaailma ja andsite mõtteainet nii paljudele teistele, kellel võibolla tuleb tulevikus selle probleemiga pistmist teha.
Magneet. Burning, Rome's burning, and I'm sitting in the corner all alone burning. Why does it always end up like this? Something that we don't determine. Same people that I fought for, that I fight for, that I ride for, that I live for, that I die for. Be the reason that these niggas is alive for, and they want me dead. Well, I'm sorry, but I just can't die for you. But I can make them put their hands in the sky for you. We wait for the fireworks like you fly for. Get fly more, get high more.
cry more, why for? When the grief is over, beef is over. I'll be fly when Easter's over. I try to teach niggas how to be kings, and all they ever wanted to be was soldiers. So the love is gone, the blood is drawn, cause we no longer wear the same uniform. Fuck you squares, the circle got smaller, the castle got bigger, the walls got taller. And truth be told, after all that said, niggas still got love for you.
Maybe too much of a good thing, huh?
Didn't I spoil you? Me get the money, what you loyal to?
Huh? I gave you my loyalty,
made you royalty, and royalties
took care of these niggas' lawyer fees.
And this is how niggas rewarded me, damn. Bussin' at me, bussin' at me. But I'm bulletproof, bitch, you can't get nothing past me. Got body armor,
a nigga gotta watch the throne.
And I'm bustin' back, some niggas in the glass, I should not throw stones. What do you do when the love turn to hate?
Gotta separate from these fucking fakes.
Seize it and see it, so it ceases to exist. So the nigga that killed him had keys to his shit. Am I my brother's keeper?
Only if that nigga don't creep up.
Got a pistol under my pillow.
I never been a deep sleeper.
Paranoia.
Cause the nigga that said he'll
blast for ya
is now
blasting for ya. That's an assassin for ya.
These niggas got a shot, they'll shoot.
Please Lord forgive him
for these niggas
not know what they do.
Oh. Jätkub Magneedisaade. See muide oli Areeni selle nädala album Jay-Z'ilt ja Kanye Westilt. Arvustaja Aleksander T. Jostafa hindas seda plaati 7 palliga, ütles, et see on ärplemine suure äega. Aga kuulake ikka ja kuulake Magneedi saadet. Jätkame juttu tänase Ekspressi hitartikli teemal. Nimelt hea kolleeg ja noor kolleeg Laura Mallene töötas mõnda aega Maxima kaupluses, ühes Tallinna Maxima kaupluses. Ja see, mida seal ta nägi ja mida ta koges, sellest ta siis kirjutab tänases Ekspressis pika-pika loo. Ja juba praegu on teada, et see lugu on pälvinud väga palju tähelepanu, väga palju erutanud inimesi, sest inimesed, kes tihti peale käivad Maximas, küsivad isageli, miks ta just selline on ja miks seal just niimoodi teenindatakse. Me teame, et see ei ole alati kõige parem. Et tere tulema stuudiosse, Laura.
Tere.
Räägi kõigepealt, et kus sul üldse selline idee tuli, et Maxima nimeleses kaupluses siis tööd teha? Kus selline eksperimendi idee?
Austas, ma olin nüüd teist artiklit tegemas. Ja seal rääkis üks neiu mulle, et tema oli proovipäevadel. Ja kuidas tema siis koges seda ja kuidas tema nägi seda ja mul oli hästi raske uskuda, et ma tegelikult üldse ei uskunud sel hetkel, et siin asja üldse võimalik on. Ja ma hakkasin siis väga suure innuga taustatööd tegema ja siis istusin toimetusega maha ja rääkisin.
Tähendab, su kõige hea tuttav ütles, et ta käis seal mõnda päeva tööd.
Hea tuttavaid intervjueeritavad
ütles. Ütles, et ta käis seal tööl ja ütles, et seal oli kõik muud kui hea ja sa hakkasid tegelema selle asjaga siis põhjalikumalt.
Just, sest kui selline info tuleb, siis sa tahad teada, et kas see on niimoodi ja miks see on niimoodi. Mm-hmm. Ja Eesti ajakirjandus on kirjutanud sellest, et seal on halb. Et päevaleht nädal aega tagasi lausa kirjutas artikli, kuidas Elva Maximas oli vist, et Elva Maximas töötamine on väga halb, aga ükski ajakirjandik ei olnud seda seespalt vaadanud ja ma leidsin, et seda oleks...
Ja see alati sai keegi sealt firmast öelda või nii-öelda ülemus, et kõik on okei ja inimene ise viriseb ja
seal artiklis oligi tegelikult, et töötajad on laisad, et töötajate süü on.
Nii siis, nagu ma siit artikliski loen, sa leidsid Äripäevast töökuulutuse ja läksid selle töökuulutuses näpus siis sinna...
Ei, ma helistasin.
Helistasid, ütlesid, et kas võiks tööle tulla ja vabalt.
Ma ütlesin, et mul ei ole töökogemust, ma ei ole midagi teinud ja siis nad ütlesid, jah, tule kohale.
Kas on veel midagi, kui sa peab kohal olid, küsiti üle, noh, et kas...
Ei, ma lihtsalt täitsin ankeedi, et nad vaatasid, et mul on... Ma ei öelnud, et mul on kõrgharidus. Ma panin oma keskhariduse kirja, õnneks mul ei ole kohustust öelda, et mul on kõrgharidus. Et ma panin siis nii palju, kui ma tahtsin sinna CV-sse, nii palju, kui ma... Noh, jah. Ja siis nad ütlesid, et jah, me paneme sinu kassiiriks, mine sinna Mustamäele proovipäevale. Järgmisel päeval ma olin proovipäeval. Et ma tegelikult väga imestasin ka, et nad ei googeldanud mind. Meil on selline võimalus, et meil on lihtne võimalus kasutada Google otsimissüsteemi ja nad ei kasutanud seda. Mul oleks olnud välja oma artiklid ja pildid. Ma tegin, mu eesmärk oli see, et ma teeksin kõike võimalikult ausalt ja mitte valetades. Nii palju kui võimalik, et ma tahtsin õigesti teha asju.
Kas... Nii-öelda kogu koledus oli kohe esimesel päeval näha, kui sa sinna proovipäevale läksid Mustamäele?
Tegelikult oli küll, jah. Et ma olin pahviks löödud juba kõige esimesel päeval. Ma mäletan, et ma tulin pärast seda toimetusse ja silmad suured ja mõtlesin, et kas see oli päriselt või ma olin unenägu.
No aga alustama otsast, mida sa seal nägid? Mis need üksed põhilised ootamatused olid? No. Valvad üllatused?
Kõigepealt ei, peame see, mida tegelikult osja ei näe, ehk siis vaata need puhkaruum, mis oli imepisikene, mis puhkaruum plus köök, no see kaks asja ühes pisikeses, ma ütleks, et umbes 9 ruutmeetrit oli see minu ebapädeva hinnangu kohaselt. Ja seal oli vähe ruumi liikumiseks, seal oli, see oli mustus maas, seal oli leivatükid maas, seal olid mingisugused toidu asjad, see olid liha laua peal tunda oli, kas sa kõtta ette, et kas on nagu... Et...
Liha, mis hiljem läks letile või...
Ei, see ei ole letile, see oli töötajatele, see ongi lihtsalt, et kuidas koheldakse töötajad, et seal isegi koolitusel, ma käisin ka koolitusel, ka koolitusel oli, et klient on esimene ja me peame klienti hoidma ja kõik see, aga ma mõtlesin siis ise, et aga see töötaja, me peaksime ju hoidma töötajat, nemad võiksid hoida töötajat, et selleks ei olnud eriti sinna investeeritud.
Muide, kui veel nende olme ja muudest töötingimustest räägime, kas see, ütleme, sulle kui kogematule inimesele palka lubati või...
No mu töölepingu järgi ma peaksin saama 15. Ma ei ole, et ma ei tea, kas ma olen saanud palka.
Aga noh, ütleme nii, Eesti keskmisega võrreldes oli see naeruväärne või enam vähem
korralik? See oli alampalk.
Alampalk?
Ehk alam, Eesti Vabariigi seaduse järgi alammäär, palka alammäär. Ehk siis kätte oleksin ma saanud 241 eurot plus ületunni tasum, sest ületunded on tegid ka. Et ja noh, ma ei tea, mingid muud hüved on ka võib olla, et näiteks oli seal seinal silt, et kes kõige kiiremini teenindab seal kassapidajatest, et siis see, kes teenindasid kõige kiiremini, et see pisikas preemid, aga see kiiremini teenindab, no issand jumal, see on nii närviline, et ma mõtlesin ise, et kas on seda väärt, ma ei tea. No samas, kui sa saad nii väikest palka, siis ilmselt on see iga euro kaalul.
Ja. Kas... Need, kellega sa seal koos töötasid, need inimesed, kes tõenäoliselt erinevad sinus siis seal päevast päeva ja aastast aastasse veelgi peavad neist tingimustest töötama, et kes need on? Need, kas need
ei
on
ole mitte... aastast aastasse, nad on tegelikult nad on umbes 2-4 kuud töötanud.
See on kaadrivoolavus ka üsna suure.
Kaadrivoolavus on meeletu.
Et keegi ei pea pikalt vastu?
Jaa, ma viisin sinna oma lahkumise avalduse viimasel päeval ja nad olid suhteliselt nagu arjunud sellega, nii siis et kõige kummalisel kombel oli üks kaheaastase töökogemusega, et see ka nendele tundus, et oi, 2 aastat, et vau.
Aga siiski, et kas need, kuidas ülejäänud inimesed, kes need olid üldse, kas need on meeleitel inimesed, kes noh, peas, et oleks mingi töö ja noh, tõepoolest, see on ka tähtis, eks? Et ei pööranud, ütleme, nendele olmeastadele niivõrd tähelepanu või siiski?
Proovisin natukene uurida seda, aga nad on sellised, et kas on koondatud ja pole saanud vähemalt 2 olid koondatud oma varasemast töökohast. Üks noor neiu oli, venelannad on enamik. Et 1-2 eestlannad oli ka.
Kes eriti ei söanda ega julge väga nõuda?
Ma arvan, et vähemalt mulle tundus, et nad leidsid, et see on asjatu, nende asjade nõudmine. No, ma küsisin, et miks see, kas see kassa on katki, mul on hullult valus praegu sõrmedel selle hõõrumisest, et miks see ei ütle neile, et see on katki, nad lihtsalt naersid.
Nagu nii ei keegi
nagu kuule. See oli irooniline naer, et see on nagu see kurtile kõrvedele kullakene. Mm-hmm.
Magneet.
Jätkame saadet. Laura, sa mainisin ennem, et kui sa läksid lahkumisavaldust viima, siis võeti vastu suhteliselt sellise näoga, et need avaldusi võetakse väga palju vastu seal. Tuleb vastu võtta siis kaadriosakond või kes see iganes on. Aga iga nad juhuslikult ei küsinud, et miks sa ära lähed? Mis võib-olla monitoorida inimeste...
Seaduse järgi ei pea katse põhjendama.
No seda küll, aga ikkagi.
Aga no, jah, selline pigem fakti lentimine, et liiga raske, jah.
Aga liiga raske?
Jah, et see on töö. Mm-hmm. Et, no jah, see on esimest korda kasvas. Mm-hmm.
Kui pikalt need rasked päevad seal kestavad, kuidas see tavaline graafik on muide?
No minu puhul algasid päevad enne kella 10, kui ma läksin sinna maksimise kohale, siis 12 tundi pidin olema kassas.
Seal 12 lugas, tundi järjest või seal on ikkagi?
Seal olid ka vahepausid, lõunatamiseks ja kaks puhkepausi.
Need on 15-10 minutit?
Kaks korda 15 pluss pool tundi lõunatamiseks. Mm-hmm. Ja... kas see 12 tunniks ei lõppe ja siis võtavad kõik need müüjatarid oma kassa, kõnivad sinna taha ruumi, peavad lugema oma raha üle, andma ära mingisugused kliendikaardi check, mingid kupongid, seal käib ka aega, vähem umbes pool tundi, mm-hmm. Nii siis umbes 12,5 tundi.
Nii kui üks 12,5 tundi on ära tehtud, siis järgmine
päev
vahetus uuesti. Hakkab uuesti. Järgmise päeval või kuidas see graafik on?
Kolm päeva järjest
ja siis üks päev puhkus, nii?
Kolm päeva järjest. Asso. Kolm. Mm-hmm. Aga see ei olnud eriti meeldiv, see selline graafik mm-hmm. minu jaoks vähemalt.
Sa rääksid nendest räpakustest seal tagatubades. On sul veel mõni selline õõvastav näide, milline ei peaks olema normaalne töötingimus või? Normaalsed töötingimused ühes asutuses.
Seal olid need esemed, kus ma kassad, sageli olid katki. See oli minu jaoks väga halb. Ma ei läinud mingisugust salatide pesemist või midagi. Ma ei saa seda väita, et seal pestaks salatide midagi sellist. Ma käisin seal aegalt laoruumist läbi, see oli minu mõelest enam-vähem korras, vahepeal oli umbes leivad mingi musta taara kõrval lahtiselt, aga et midagi sellist väga suurt ma sealt küll ei leidnud. Aga...
Ütleme, et seda irmu nüüd, et ütleme, ostjatele võiks seal sattuda mingisugune vastikasi?
Ei, ma ei saa öelda, ei jää, aga ei. No, mul võivad olla eelarvamused, aga ma ei saa nüüd kinnitada siin.
Muidu, kuidas sellised ülemuse alluvuse vahekorrad on, ütleme, arvestades, et seal suurem osa töötajatest on miinimum palga peal, nagu ma õieti aru sain, mm-hmm. et siis kuidas seal siis ülemustet... miinimum palgaga töötajatesse suhtusid.
Vaatame,
ütleme, kas seal oli nii, et hea küll me saame vähe maksta teile, aga see eest hoiame teid või...
Ei, see oli suhteliselt üks kõik, et see oli olnud üldse on suhtlemis selle minu kaupluse juhataja minu vahel. Võimalikult asi selles, et ta oli padu venelane. Mm-hmm. Et näiteks ma toon näita, ma elistasin talle peal proovipäevi, küsisin, et mida ma teen, et mul tervise tõendiga läheb aega, ma ei saa sulle tulla tööle homme. Mm-hmm. Ja siis ta kaks mõttepausi oli ja siis tuli sõna da. Mm-hmm. Mida ma teen? Et põhimõtteliselt ta ei saanud minust aru, mine ei saanud temast aru, me ta suhtles vahepeal minuga vihaselt venekeeles rääkides, aga see oli ka kurtile tõrvedele.
Mm-hmm. Aga kui tavaliselt on nii, et kui ikkagi klient märkab, et asutuses või siis olet meid poes ei suhtuta töötajas saab normaalselt, siis sellest saab klient väga hästi aru ja ei suhtu samuti mitte eriti hästi, et on see maksimas ka nii tunda, et kui sa seal kassas oled, siis ostjate suhtumine on selline pigem selline tõrjub või üleolev.
Ja see suht, see sõltus natukene ka kliendist, et kuidas ta ise ennast nagu üleval pidas. Mm-hmm. Aga mulle tundus, kui ma seal kaasas olin, siis noh, minu peale võis karjuda küll igaüks, et põhimõtteliselt, et nad võtsid selle vabaduse teha, mida tahavad. Et karjuti, sõimati, öeldi roppusi, prooviti petta, kõike, et ka see ei ole nagu, et see oli üks asi veel, mis kohutavalt nüüd rõhus, et see hea suhtumine ei tulnud ei ülemuste poolt, ei klientide poolt ja ka koolitajad arvasid, põhimõtteliselt see idioot, et ma tundsin ennast tõesti halvasti seal, et ma ei olegi rohkemalt väärt.
Et arvata võib, et seda see tunneb seal iga teine, kui mitte rohkem?
Ma ei tea, mulle tundus, et üks müüja, et vähemalt ühele müüjale selle töö meeldis, selle töö iseloom ja selline. Aga ma ei tea, mis moel, aga naljakas, et seda müüjad, kes isegi meeldib, seda võiks ju hoida, et näidata teistele, et vaatake, et on sirge seljaga, teeb kõige kiiremini seda tööd. Ma tundus, et teda ei väärtustatud.
Ma tõen, et kas see kiiremini tähendab seda, et lase kiiremini need asjus, et
lugejast
läbi?
Ja ta tundis kõiki koode peast peaaegu, et kui kellelgi oli mingi probleem, et ma ei tea seda saiaks, aga isegi temal oli, ta ütles, et ta kardab kõige rohkem, et tulevad saiaks, et seepärast, et need on nii keerulised, sa ei tea, kas on vorstipirukas või moos seal sees. Et see on naljakas, kui ta ütles mulle, ma kardan saiakesi.
Väga hästi kõlab. Muide, aga kui kiiresti see kassa töötaja töö ära õpib? No nii, et ütleme juba teed...
Kahe tunniga.
Sedasi, et ütleme erilisi sabase ei teki ja...
Kahe tunniga.
Kahe tunniga.
Ja kui koolidega on natuke raskem, et need ei jää nii ruttu meelda, aga see on väga lihtne töö. Täpselt mõttes, et see liigutus on selline liinitöö.
Jah. See on just pigem füüsiline kurnatus on see, mis seda väsitab.
Ja see suhtumine ja see sundasend... Minu mõttes seal võiksid palju mugavad toolid olla, seal võiksid olla puhkaruumis mõned lehed, korralik kohvi ja automaat näiteks, kui teha konsultiivsed ettepanekud.
Sa oled nüüd näinud ühe suure poeketi tagatuba.
Jah.
Mis sa arvad, kas tegelikult sarnane olukord valitseb ka teistes kettides?
Ma uurin natukene seda ja muide ma vaatan nüüd igakord, kui ma poodi lähen, ma vaatan, kuidas seal on ka kassas. Seal on inimesed, ei ole selja tagune katmata, aga noh, see ei selleks. Aga ma arvan, et see võib olla samamoodi igal pool mujal, sellepärast, et nagu ma arutsin toimetajaks seda, et sellepärast, et see puhkeruum, see on nüüd top kahjum, et sinna ei saa panna kaupa, et ainus motiveeritus, et miks selle sinna peab nagu investeerima selleks, et töötajaid hoida, et neil oleks parem. Aga Maksim on otsustanud seda mitte teha. Aga ma usun, et äkki mingi poeg, et teeb seda paremini. Ma loodan nii väga.
Jah, kurb mõelda. Kuigi nii sageli, kui ma ka poes käin, pole ma just eriti tihti näinud kassa taga ükskõik, mis poegetisse ka ei ole eriliselt rõõmsalt inimest näinud, et ma millegi pärast kardan, et ega need tingimused vast ei ole liiga palju paremad, veidike ehk.
Tead, ma ei tea, neid poegetid ma siin teada, et ostavad üksteiselt nagu neid töötajad üle, et äkki nad meeldavad ka siis paremate tingimustega, parema palgaga.
Ma tea, seda on sinult võib-olla imelik küsida, mis sa arvad, kas see artikkel, mis sa tänases Ekspressis oled avaldanud neljal leheküljel, tõsine lugemine, et kas see mingilgi moel mõjutab selle konkreetse poe ja terve ketipoodide töötajate tingimusi?
Ma loodan, ma tegin seda, kui ma kirjutasin seda, siis ma mõtlesin sellele, ma tegin lootuses, et see muudab midagi, ma tegin lootuses, et teised ketid võib-olla vaatavad natuke nüüd, mida nad teevad. Võib-olla natuke see hirmuga lausa, et kas neil on see okei.
Okay. No, see oleks küll kurb, kui ainult hirmu pärast hakatakse millegi tegema.
Ei, muidugi, mitte... aga kui noh, töötatel selle pärast paremaks läheb, siis noh, jumal sellega.
Aga aitäh sulle saatesse tulemast. Ja teda kuulajatel ütleme, et lugege Ekspressist artiklit, see on tõesti pikk ja mahukas.
Ja veebis on ka videopäevik.
Ja. Aga kõik head teile ja nägemist. All engine running. We gon' take you to the moon.
lift off, taking my coat off, showing my tattoos, I'm such a show off, huh. I feel the pain and then roll off, I got the whole city, they about to go off. How many niggas with me up in India? How many people wanna roll on me? Like you know 99, you know me by now. Know me by now.
We gon' take it to the moon, take it to the stars. How many people you know can take it this far? I'm supercharged, about to take this whole thing to Mars.
Now
we gon' take it to the moon, take it to the stars. How many people you know can take it this far? I'm supercharged, about to take this whole thing to Mars. Now we gon' take it to the moon, take it to the stars. You don't know what we can do to make it this far. So many stars, about to take this whole thing to Mars.
20 seconds and counting. 15 seconds. Guidance is internal. 12.
Magnet.